Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.
Efirda Ozod Nazar. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum. Yilning oxirgi Ozod Nazarni siz bilan o'tkazyapmiz va bugungi suhbatimiz faqat kunning emas, balki yilning muhim voqealariga bag'ishlansa ajab emas. Sharof aka, hokimiyat uchun hokimiyatni xalq ko'z o'ngidagi qiyofasi uchun yilning qanday o'tganiga qaratmoqchiman. Bu masalani kun tartibiga qo'yishimiz sabablari, asoslari bor. Demak, Sayxunobod tuman hokimi, sizga ma'lum, siz bilan o'tgan Ozod nazarlarida tilga olingan Urong'ich hokimiga nisbatan demak ma'muriy ish qo'zg'atilgan va u ham yaqin kunlarda mahalliy sud hukmi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilib, 5 million so'mlik jarima bilan qutulish arafasida turgani haqida mahalliy matbuot xabar qildi. Ayni shunday voqea Andijon shahrining So'qong'ich hokimi Rahmatullayevga nisbatan kuzatildi. Prokuratura buni rasman ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyev mana 22 dekabr kungi chiqishida hokimlarni o'zining joylaridagi konstitutsion vakili deb aytdi va ularga qarib cheklanmagan hokimiyat berganini e'lon qildi. Ularga nisbatan o'z ruxsatsiz jinoiy ish ochish mumkin emasligini, ularga nisbatan qo'llaniladigan har qanday xatti-harakat o'ziga nisbatan harakat deb qabul qilinishini bildirdi. Ana shunday vaziyatda Urong'ich, So'qong'ich sudga tortilayotgan mayda bezoriga chiqarilayotgan hokimlarning o'z mansabida qolishi, demak, prezidentning joylardagi konstitutsion vakili bo'lib qolishini qanday sharhlaysiz, Sharof aka? Bu balki qonunchilik nuqtai nazaridan ular mas'ul lavozimda qolishga haqqi bordir, lekin siyosiy imij nuqtai nazaridan bu qanchalik to'g'ri? Marhamat.
Shavkat Mirziyoyev ham tirik odam. Shavkat Mirziyoyev ham ba'zi bir fikrlarni siz hayajon bilan tayyorgarliksiz ham aytish huquqi bor. Keyin u konstitutsion sud orqa oldida mana shunday bo'ladi, shunday bo'ladi deyotgan yo'q. Endi hokimlar masalasi oddiy masala emas. Buni bir mulohaza bilan, keng fikr bilan hal qilaylik demoqchi bo'lish kerak. Lekin kontekstdan ajratib olsangiz, bu so'zi to'g'ri emas. Bu so'zi adolatli emas. Hokimlar ham qonun oldi barobar javobgar, o'rtog'imiz aytdi, o'zi ham qonun oldi barobar javobgar bo'lishi kerak.
Balki qonun oldida Urong'ich, So'qong'ich hokimlari xatti-harakati to'g'ri tasniflangandir, ularga to'g'ri jazo tayinlangandir. Lekin shunday odamlarni, yana aytaman, joylarda prezidentni konstitutsion vakili bo'lib qolishi zotan mana 29 dekabr kungacha na Rahmatullayev, na Sayxunobod hokimini lavozimidan chetlatilgani haqida xabar yo'q. Demak, shunday odamlarni qolishi qanday siyosiy
bo'ladi? Endi bunday Sayxunobod hokimi, Andijon hokimi, shular ketsa o'rniga bir yaxshi, bir tayyorgarlikdan o'tgan, bir adolatli hokim kelib qoladi deb o'ylamang. Mirziyoyev bilib turibdi, bu ketadi, bundan battari keladi. Buni ildizi sal yuqoriroqda, ancha yuqoriroqda. Tuman hokimlarini kim asosan hal qiladi? Tuman hokimlarini viloyatni hokimini taqdimnomasi bilan shu prezident mahkamasini kadrlar bo'limi ikkalasi hal qiladi. Shu ikkalasini o'rtasida bo'ladi bu oldi sotdi, chaypovchilik, maydachilik. Shu prezident apparatda kadrda o'tirgan odam bu masalani viloyat hokimiga qo'yish kerak, prezidentdan oldinroq. Sen bunga nimaga javob bermaysan? Sen bunga masalan taklifing nima? Mandan ertaga prezident so'raydi, buni sen bir qanaqangi bir badbaxtni qaroqchini qo'ygansan deb kadrlar bo'limini rahbariyati tashvishga tushish kerak. Hozir mana siz ham aytmayapsiz kadrlarni, men ham aytmayman. Buni ildizi sal yuqoriroqda deganim shunday.
Xo'p, Sharof aka, masalan, hokimmi, mana shu hokimmi, Sayxunobod hokimi, yo Andijon shahar hokimi, yo Andijon viloyat hokimi, imij nuqtai nazaridan siz berayotgan, xalqqa siz yetkazayotgan mujdaga, bugungi kayfiyatga, bugungi nima deymiz endi, konyunktura degan so'z ishlatsak to'g'ri bo'ladimi yo'q bilmayman, to'g'ri kelmaydi deb kim aytish kerak prezidentga? Yoki prezident o'zi matbuotni kuzatayotgan odam sifatida qaror qabul qila olmaydimi?
Tasavvur qiling, tumanlar va rayonlar hokimlari, tumanlar va shahar viloyatdan tashqari hokimlarni o'zi 200 tadan ortiqroq. 200 ta qo'yni ichida qanaqa olabulasi borligini ham cho'pon hammasini bilavermaydi. Bir viloyat hokimlarini hisobga oladigan bo'lsak, Toshkent shahri ham o'sha kategoriyaga kiradi. 14 ta viloyat hokimi bor Qoraqalpog'istonni qo'shib hisoblagan. Endi uni 4 tadan 5 tadan o'rinbosarlari bor. Bular ham aytaylik siyosatni belgilaydigan odamlar. Bularda butun kelib chiqishini, hujjatlarini, tartiblarini, bosib o'tgan yo'llarini shu vazifaga tayyor emasligini o'sha tumanlardagi viloyat hokimi, viloyat hokimlarini ham ma'lum darajada prezident apparatini kadrlar bo'limi ko'rib, tayyorlab, endi albatta viloyat hokimini prezidenti o'zi mustaqil hal qiladi. Kadr unga aralashmadi, mayda-chuyda hujjatlardan qatiladi. Lekin men boshqacharoq o'ylantiradi meni. Mana shu odamlar qanday paydo bo'lib qoladi? Bu vazifagacha qanday qilib yetib keladi? Nimaga bu odamlar mana shu darajagacha, masalan, viloyat hokimi bir 100 ming odamga rahbar. Tasavvur qiling. Bu Yevropada kichikroq bir davlat.
Yo, mana Samarqanddagi menimcha milliondan oshiq bo'lsa kerak.
Yo, men tumanda ekanman. Tuman hokimi ekanman. Tuman hokimi 100 ming. A viloyat 1.5 million, 2 million atrofida. 1.5 million, 1.5 million atrofida aholiga rahbarlik qiladi. Masalan, Toshkent viloyatida 3 million. Toshkent viloyatida. Endi mana shu hokimlar mustaqillik yillarini boshidan boshlab tasodifiy odamlarga o'tib qoladigan bir odat paydo bo'ldi. Bugungi hokimlarda agar
kimga keldi hokimlikka?
Xudo ko'rsatmasin, ishdan ketsa odamlar to'yga aytmaydi. Odamlar azaga aytmaydi, odamlarni yoniga kelolmaydi. Men mustaqillik yillarida ishdan ketgan bironta hokimni o'zini viloyatda, o'zini shahrida, o'zini tug'ilgan joyida xalqqa aralashib yurganini ko'rmayapman. Ko'rmasam ham kerak. Beti suvit, yuzi suvit. Endi bu rahbarlarni mana shu darajaga olib yetganlar kim?
Xo'p, endi Sharof aka, sizga navbatdagi savolim. Ali, magnetizm degan narsa bor-ku. Mana shu 25 yil davomida O'zbekistonda hokimiyatni o'sha quyi bo'g'inlardan tepasigacha ayni bir xil, siz aytgandek, yuzi shuvut, ertaga birov uyiga chaqirmaydigan, to'yiga chaqirmaydigan odamlarni hokimiyat yuziga aylanishi, demak, bir sistemani kasalligi bilan bog'liq. Mana shu ma'muriy buyruqbozlik, faqat kaltak ko'tarish, faqat zo'rlash bilan bog'liq siyosatning mahsuli. Demak, bugun Mirziyoyev ham mana shu sistemani o'zgartirmay turib, bu yaxshini olib kelsam ertaga o'zi aytmoqchi 3 oydan keyin o'g'riga aylanib qolaveradi. Mana o'zi xuddi shu gap aytdi. Men qo'l qo'ymayman, chunki 3 oydan keyin sana o'g'ri bo'lasan deyapti. A gap sistemani o'zgartirish haqida bo'lishi kerak ekan unda.
Prezidentlik saylovidan g'alaba qilib o'tgan kuniyoq aytganlari hammamizni esimizda. Buni ham unutmasligimiz kerak. Hokimlarni saylash tizimini o'zgartiramiz dedilar. Lekin bu albatta vaqt talab qiladi. Lekin mayli viloyat hokimiga ozroq vaqt kerakdir. Tuman hokimlarini bittaykda shu urag'ishni o'rniga mayli uni aytaylik, hozir shu sotlab haligi nima deydi, 100 ming odamni otasi bo'lgan kechagi odamni mayli uni sotlab sharmanda qilib haydab, bunga chunki
sudlayapti, lekin haydamayapti.
Odam sababchi. Agar haqiqiy sud bo'lsa, haqiqiy sud bo'lsa Sayxunobod hokimiga Nosirjon Egamberdiyevni tavsiya qilgan birinchi navbatda Sirdaryo hokimi qamalishi kerak. Birinchi o'tirish kerak birga borib. Agar hozir Nosirjon Egamberdiyevni qamasa, Nosirjon Egamberdiyev qancha berganini aytadi. Hamma biladi qancha berganini.
Endi hokimlik
qancha turishini bitta ziyofat o'rtada bo'lgan bo'lsa ham, bir so'm pul aylangan bo'lsa ham, bu harom. Ikkinchi bir tomoni, Nosirjon Egamberdiyevni 30-40 odamni direktorlar, bu haligi nima deydi, bir chegaradan o'tib kelgan bo'mijlar, bir jinoyatchilar, allaqandaydir kashandalar, haligi albatta
munosabatga
mahkum odamlar emas, maktab direktorlari, har biri 500 ta 1000 ta bolani otasi bo'lgan tarbiyachilarni kabinetiga qator qo'yib, ta'sirlatib solayapti aylantirib. Haqiqiy sud bo'lsa u 5 million bo'ladimi? Bu sudni ham sharmanda qilmaylik. Oliy sudni qayta qurdik. Oliy sudga butun mamlakat to'laydimi? Oliy sudni vijdoni yo'qlardi, hammasi yig'ilib oldi. Mana bitta to'xtamish degan odamdan boshqa hammasini bilaman. Mana masalan, kecha Olim Sulaymonni qamagan shularmidi? prokurorni ustidan xat yozgani uchun Olim Sulaymonov tadbirkor 9 oy qamoqda yotib chiqdi. Bu respublika oliy sudini raisi, respublika bosh prokurori iste'fo berish kerak. Bir tadbirkor prokurorni ustidan yozgani uchun prokurorni o'g'irligini Qodmirziyev aytyapti-ku. Nima Shavkat Mirziyoyevga mumkin ularni o'g'irligini aytish? Siz bilan biz nimaga aytolmaymiz? Nimaga aytmaymiz? Otasiga rahmat, xalq juda minnatdor. Shavkat Mirziyoyevda qadamlari, ishlari hali dil to'li to'kis g'alaba qozongan yo'q, lekin ba'zi so'zlaridan u milliy qahramonga aylanib ulgurdi. Endi u ish bilan buni tasdiqlash kerak. Ish bilan tasdiqlash kerak. 4 soatlik, 5 soatlik leksiyalar bilan emas. Leksiyalar kamroq bo'lish kerak. O'rta Shavkat Mirziyoyevga aql o'rgatuvchi emasman men, lekin gap sal kamroq bo'lishi kerak. Juda ko'p gapirganlar bittasi Xrushchevda. Ertadan kechgacha, tong otgacha gazetada o'tirardik, bir kun keyin kelardi, gazetalar hammasi grafikdan chiqib ketardi. Shavkat Mirziyoyev gaplarni londasini aytish kerak. Londasini aytish kerak. Qolganlarni ish bilan, konkret vaqtlar bilan ta'minlash kerak.
Endi mana siz aytyapsizki, gap ko'p bo'lyapti deyapsiz, lekin bu gaplarning orqasidan qanaqadir ishlar ham bo'lyapti. Mana yana 22 dekabr kungi o'sha yillik yakunlovchi hisobotiga qaytadigan bo'lsak, Shavkat Mirziyoyev birinchi marta emas, oldingi yig'ilishlarda ham ayni shu ruhda gapirgan edi. Moliya tizimi shanligi nihoyatda keskin gapirdi. Kalamushlar, noinsoflar, o'g'rilar, hamma yoqni yo'q qilib ketgan odamlar deb ta'rifladi va bu gap orqasidan 500 ta odam ishdan haydaldi. Mana shu moliya tizimiga nisbatan Shavkat Mirziyoyev bunaqangi g'azabi, bunaqangi dag'dag'asini balki tushunish mumkindir. Yillar davomida yo'q narsani bor qilib 8%lik o'sishlarni haligi uyalmasdan butun dunyoga gapirib kelgan tizimda haligi muammolar ko'pdir. Lekin mamlakatga haqiqiy, jiddiy moliya kerakmi, yo'qmi? Byudjet nimaligini, byudjet qanday shakllanishini, soliq tizimi nimaligini, soliq qayerdan kelishini biladigan bir mutaxassis sizlar kerakmi, yo'qmi? Yoki hammasi endi Mirziyoyevga yoqmadi, o'tmishda Mirziyoyevga haligi hokim sifatida, bosh vazir sifatida qanchadir pulni bermagani uchun bularni hammasini haydab yuborish to'g'rimi?
Bitta narsani tarafdoriman. Qaysidir sistema, tizim umuman ishdan chiqqan bo'lsa, bu masalani biz texnikaga ham tatbiq qiladigan bo'lsak, samolyotda aytaylik bir yuragi motorimi, boshqa bir aytaylik nimasimi, agregatimi ishdan chiqqan bo'lsa, uni almashtiradilar. Ichini ochib, usumini busumiga ulovgan bilan.
Endi Sharof aka, xuddi shu gapingizga o'zingiz oldingi gapingiz bilan savol beraman. Agar ishdan chiqayotgan tizim haqida gapirayotgan bo'lsak, Sharof aka, hokimiyat boshqaruv tizimi birinchi navbatda ishdan chiqqan tizim ekanligini xalq ham, Mirziyoyev ham yaxshi bilib turibdi. Moliya emas, moliya uni ijrochisi deylik. Nima uchun hokimiyatda yana mana so'kong'ich, urong'ich, haligi dahshatli siz aytgandek pora, har xil nimalar bilan kelgan odamlar tozalanmayapti? Nima uchun hokimiyat tizimidan 500 ta odam ishdan haydalmayapti, lekin moliyadan haydalyapti? Moliya ularni yana aytaman, ijrochisi, siyosiy hokimiyatda ijrochisi bo'lgan.
Yasang, negada tagida yana bitta undan ham og'irroq savol bor. Bu O'rta Mirziyoyevni o'ziga juda katta soya tashlaydi. Juda katta soya tashlaydi. Urong'i so'qong'ishlarni aytaylik shtraf bilan qutqarib, oppoq qilib, endi o'sha maktabda 50-60 qancha aytaylik direktorni hammasini yuziga yerga qaratish. Endi men bir narsaga hayronman. O'sha Mirziyoyevmi, boshqa rahbarmi, keyin bizni jurnalistlarimizmi aytishimiz kerak, bu urong'i so'qong'ishlar, bu qo'lga tushgan chichqonlar faqat faqat haligi bizni qopqonchamizga haligi nimaga kelib tumshug'ini tiqib qolib kasob deb qo'lga tushganlar. Qolgan qo'lga tushmagani qancha, buni urmaydigan o'zi umuman yo'q. Hozir so'kmaydigan hokimni o'zi yo'q. Endi hokimlarga bo'lgan munosabat ham uncha adolatli emas. Hokimlarni yelkasi ham bir haligi xachirga o'xshagan, aytaylik 100 kilo, 50 kilo yukni ko'tarish mumkin. Biz hokimlarni ustiga ham ba'zan 300 kilo yukni ortib qo'yib, ustiga yana bosh vazir ham chiqib olib, haligi nima deydi, xillalab yotgan joylari ham bor. Shu bir hokim aytaylik Andijondan, Farg'onadan, boshqa viloyatlardan butun eshelon Qoraqalpoqqa yuborishga shuncha orzumandmidi? Shunga juda havasmandmidi? Sharoit shunga borib qo'ygan. Sharoit agar shu ma'lum bir nimani bajarmasa, u hokim birinchi navbatda ketadi. Shuning uchun uni urush so'kishlari ham, boshqalari ham qandaydir ish bilan, qandaydir vaziyat bilan niqoblanganga o'xshab ko'rinadi. Lekin bu tizimni o'zgartirish kerak.
Sharof aka, endi yilni oxirgi, balki ozod nazari dedim suhbatimiz boshida, hokimiyatni bugungi xalq ko'z ongidagi qiyofasi bilan bog'liq savol, lekin bu yilga yakundan ko'ra kelasi yilga bir prognoz. 22-dekabr kuni yana o'sha mashhur nutqga qaytamiz. Shavkat Mirziyoyev aytdiki, bir yil davomida dedi, bu hokimiyatni hammasini almashtirdim. Hammasini olib tashladim. Hech kim qolmadi eski kadrlardan degan gapni keskin aytdi. Va oradan bir necha sekund oldin yo keyin o'sha kameralar ikkita odamni ko'rsatdi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi general Botir Parpiyev va O'zbekiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi general Rustam Inoyatovlarni. Yil bo'yi eng ko'p spekulyatsiya qilingan, eng ko'p taxmin qilingan mavzular ham Parpiyev qachon ketadi, Inoyatov qachon ketadi? Bunisi ketadimi oldin, bunisi oldin ketadimi? Qachon ketadi? Bular ketsa-da
kechagi doklad bu daraxtlarda tagida suv qurganini ko'rsatdi. Bu daraxtlarda ildizi tugaganini ko'rsatdi kechagi doklad.
Lekin bu gap yil davomida aytildi. Sharof aka, yil davomida aytildi.
Ikkalasi o'zgargan bilan O'zbekistonda ish o'zgarmaydi. Agar umuman bu tizimda qonunlarni, hamma qonunlarni bajarilishini nazorat qiladigan, hamma qonunlarga amal qilishni majbur qiladigan, majbur so'zini ishlataman, ataylab majburlaydigan tashkilot bu prokuratura. Prokuratura bizda mustaqillik boshidan boshlab qo'g'irchoq bo'lib keldi. Bu milliy xavfsizlikka prokuraturani hamma funksiyalarni olib berdi.
Prokurorlarni dalaga haydadi.
Prokuratura agar haqiqiy ishlab tursa, milliy xavfsizlik ushlab kelgan odamni ertasi kuniga sen buni nimasini ushlaysan, buni bu ishtoni yo'q, hammasini ushlayverasanmi, u ana boyvachchalarni ushlagin deb, agar ikkita kambag'alni ushlaganda qo'yib yuborsa, milliy xavfsizlik o'sha kuni ishtoni bilan yerga o'tirib qoladi. Yoki aytaylik, butun O'zbekistonda hamma fermerlarni, hamma tadbirkorlarni kissasidan qo'lini chiqarmaydigan soliq o'sha kuni o'sha qo'lini qirqib oladi, qirqadi qo'lini qonun. Mana bitta sizga misol aytay, shuni qirqib tashlamang. Agar hamma tashkilotlarni almashtirib chiqqanda ham prokuraturani halol to'g'ri ishlashga, o'z vazifasini bajarishga agar yo'naltirilmasa, O'zbekistonda biron bir yaxshi o'zgarish bo'lmaydi.
Endi qisqagina javob bering. Oxirgi murojaatnoma agar dasturul amal bo'ladigan bo'lsa, 2018-yilga hokimlarga jinoyat ishi ochish faqat mani vakolatimda degan prezident prokuraturani mustaqilligini, qonun ustuvorligini ta'minlovchi organ sifatidagi rolini aynan qonunga zid ravishda inkor qilmadimi? Bunaqangi vaziyatda siz qanday qilib prokuraturadan bunaqangi adolat so'raysiz?
Yo'q, men buni Shavkat Mirziyoyevni qat'iy fikri demayman. Bu masalan endi shularni sal ehtiyot qilaylik degan ma'noda, agar kontekstdan shunday ajratsak, O'rtoq Mirziyoyev bu gapi bilan konstitutsiyani buzgan bo'ladi. O'rtoq Mirziyoyev bu gapi mutlaqo noto'g'ri, ba'zi payt noto'g'ri gaplarni to'g'ri aytmasak, oldingi prezident ham 3 yil, 4 yil shunaqangi balandparvoz gaplar aytgan, O'zbekiston aytaylik o'zini oliy sudi bor deb eski turmalarda yotgan odamlarni qo'yib yuborgan olib, Sharof Rashidovni ham aytaylik nomini olib berib turgan paytda haykallarini qaytarib joyiga qo'ygan. Lekin 3 yil 4 yildan keyin nima qildik? Nima desa qo'yaverdik, nima desa qarsakchalaverdik, nima desa uni gapini dohiyona qilaverdik. Mana bugun men aytamanki, o'sha Karimovni o'ldirganlar uni lagambardorlari, Karimovni bo'g'izlaganlar uni atrofida qarsakchalganlar, Karimov nomidan shunday ishlar qildi. Eng og'ir, eng dahshatlisi uni oilasini chilparchin qilishdi.
Sistemani o'zgartirish nuqtai nazaridan mana shu davlatni hamma tizimlari haligi buzilib yurmaydigan mashina holiga tushgan bir paytda asosiy motorni ishga tushirish yo'lida fundamental bir ish boshlangani ko'zga tashlandimi?
Endi bundayda masalan mana prokuratura haqida qonun tasdiqlanyapti. Yangicha ISMB haqida tarixda bo'lmagan edi qonun, militsiya haqida qonun. Endi bularni hammasi
bo'lmaydi. Qonunlar ketmayapti, qaror farmonlarni ketmayaptimi?
Yo'q, qonun bo'lish kerak. Qonun bo'lmasa biz ulardan nimani talab qilishni bilmaymiz. Keyin u qonun chegarasidan chiqsa, uni o'zi ham qonunni buzgan bo'ladi. Endi bu qonunchilik jihatini aytaylik tasdiqlash bilan hozir ma'lum darajada ovoradir, lekin aytayotgan, qo'yayotgan vazifalari, bu jiddiy vazifalar, hokimlarni saylaymiz dedi. Hokimlarni saylasa, mana so'qog'ichlarni hammasi o'zini joyini qaytarib topolmay qoladi. Endi buni birdaniga hammasini o'zgartirib bo'lmasligini Mirziyoyevdan ko'rib turibdi. Shuning uchun boring mustaqillik ichida bu tizim juda izdan chiqdi. Mustaqillik nimada? Mustaqillik ham 25 yil, 27 yillik mahsulot. 27 yillik mahsulotni tubdan o'zgartirish uchun hozirroq vaqt berishimiz kerak. Buyuk Amir Temur bobomizni 4 ta vazirlari bo'lgan. Bitta vazirlarining vazifasi maxfiy vazir faqat Amir Temurning kamchiligini aytib turgan. Amir Temur shu vazirini doim o'zidan yuqori o'tkazar ekan. Lekin hech kim bilmas ekan. Bu Amir Temurni o'ziga yuziga aytar ekan. Agar shunday vazir bo'lmasa, o'zim Mirziyoyev ham Temur odam emas.
Lekin Sharof aka, mustaqil matbuot mana shu vazirni o'rnini bosadi deb o'ylayman. O'sha mustaqil matbuotga imkon berilsa, nafaqat kamchilik Shavkat Mirziyoyev kamchiligi butun tizimni quyidan eng yuqorigacha bo'lgan aytib turaveradi. Agar shu narsa ularni xavfsizligi, ularni erkinligi kafolatlangan bo'lsa, bu 2018 yilgi suhbatlarimizni bosh mavzusi bo'lib qoladi. Siz sog' bo'ling.
Mana
shunday tanqidiy fikr, ana shunaqangi tanqidiy fikr bildirish charchamang Sharof aka. Sog' bo'ling. 2018 yil muborak bo'lsin. Rahmat.
Rahmat.